Kur ishte gjallë, Jezusi u tregoi njerëzve shumë histori që t'i ndihmonte të kuptonin rrugën e Perëndisë. Ai tha se ka dy rrugë. Secili fillon të ecë në rrugën e gjerë të mëkatit, që të çon në shkatërim e ndëshkim. Ne të gjithë kemi natyrë mëkatare që trashëgojmë nga Adami, njeriu i parë. Ne kemi mëkatuar duke bërë gjëra që Perëndia nuk i pëlqen. Jezusi tha se ne duhet të largohemi nga rruga e gjerë dhe duhet të futemi në rrugën e ngushtë që të çon tek Perëndia në qiell. Ne mund të hyjmë në rrugën e ngushtë vetëm nëpërmjet Jezusit. Ne hyjmë atje duke u penduar për mëkatet dhe duke pranuar atë sakrificë që Jezusi bëri për mëkatet tona në kryq. Përse nuk i flet atij tani nga zemra? Thuaj, Zot, ti je i madh dhe i shenjtë, dhe unë të rrëfej se kam mëkatuar. Unë besoj se Jezusi vdiq në kryq për të paguar mëkatin tim. Të lutem më fal. Pastroje zemrën time edhe më bëj mua një nga fëmijët e tu. Unë dua të eci në rrugën e Jezusit dhe të vije të jetoj me ty në parajs kur të vdes. Faleminderit atë. Amen.